Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Ermənistan müxalifətinin lideri Ter Petrosyan deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə həll oluna bilər. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 5 ili tamam oldu. İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Maratinas Türkiyə və Ermənistanı heç bir şərt qoymadan ratifikasiyaya çağırır. Bosniyanın eks-prezidenti Londonda həbs olunub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə həll oluna bilərdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli elə bir mərhələyə qədəm qoyub ki, o mərhələdə münaqişə həll oluna bilər. Ermənistanın Azərbaycanın 5 rayonunu qaytarması gündəlikdədir. Bütün bunları Ermənistan müxalifətinin lideri Levon Ter Petrosyan deyib. Erməni Milli Konqresinin rəhbəri bildirib ki, Türkiyə erməni soyqırımının tanınması prosesini dayandırdı. Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunana qədər bağlı qalacaq. Ermənistanın keçmiş prezidenti daha sonra deyib, Qarabağ sülh prosesi və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması kimi iki problem həll olunmasa, beynəlxalq aləm Ermənistanda demoqrafik vəziyyət və insan haqları kimi problemlərə əhəmiyyət verməyəcək. Bunları Ermənistanın eks-prezidenti Levon Ter Petrosyan deyir. Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 5 ili tamam olur. 2005-ci il martın 2-sində Elmar Hüseynov yaşadığı mənzilin blok kunda qətlə yetirilmişdi. Ona 7 güllə vurulmuşdu. Elmar Hüseynovun Norveçdə mühacirətdə yaşayan həyat yoldaşı Rüşanə Hüseynova Azərbaycan hökumətinin bu cinayətin üstünü açmaması ilə bağlı insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. New Yorkda qərarlaşan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avrasiya proqramının direktoru Nina Uqniyanova deyib ki, Elmar Hüseynovun qətlinin 5-ci il dönümünə rəsmi istintaq hələ də yerindən tərpənməyib. Komitə Monitor jurnalının keçmiş əməkdaşı, həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevin təcridxanada qalma vaxtının uzanması haqqında isə bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Fətullayevin yeganə günahı cəsarətli jurnalistikasıdır. Komitə jurnalistin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Avropa Birliyi Ermənistanı və Türkiyəni öz aralarında imzaladıqları protokolları heç bir şərt qoymadan ratifikasiya etməyə çağırır. Bunu Yerevanda səfərdə olan İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Maratinas deyib. Maratinas bildirib ki, İspaniya Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv ola bilməsini müdafiə edir. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Avropa Birliyinin üzv olsa, Avropa Birliyi regionda üstünlüklər qazanacaq. Maratinas Yerevandan sonra Bakıya gedəcək. Martın 2-sində Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən xəbər veriblər. Naxçıvana səfərdən sonra Hammerberg bugün Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə görüşüb. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin Azərbaycana səfəri martın 5-də başa çatacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Bosniyanın keçmiş prezidenti Eyyub Qaniç Londonda həbs olunub. Onun həbsini Serbiya hökuməti tələb edirdi. Serbiya Qaniçi hərbi cinayətlərdə ittiham edir. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, indi Serbiya Qaniçin günahını təsdiq edən bütün sənədləri təqdim etməlidir. Yalnız bundan sonra Britaniya qərar verəcək ki, 63 yaşlı eks-prezidenti Serbiyaya versin, yoxsa yox. Serbiya Qaniçlə birlikdə daha 18 Bosniyalını 1992-ci ildə Sarayevadakı Yugoslaviya ordusuna təhrik edici hücumda və ümumiyyətlə müharibə cinayətlərində ittiham edir. Çin bildirib ki, İranla nüvə danışıqlarına hələ yer var. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün bu şərhi Rusiya prezidenti Medvedevin bəyanatından sonra verilib. Medvedev dedi ki, İran beynəlxalq tələblərə məhəl qoymasa, Rusiya İrana qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirməyə hazırdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saatdan sonra olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşlərsən. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüquq pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı, studiyadan sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün qonaqlarımla mən ilk saatda Elmar Hüseynovun qətlindən sonraki 5 ildə Azərbaycan cəmiyyəti. Azad cəmiyyət varmı? Bu sualı ətrafında müzakirə edəcəyik və Zirqla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov, filosof Rəhman Bədəlov qonağımızdır və eyni zamanda siz məsələyə siyasilərin və qeyri-siyasilərin baxışlarını eşidəcəksiniz bu bir saat ərzində. Saat 18 xəbərlərindən sonra sizi eksklüziv bir, aldığımız eksklüziv məlumatlar əsasında bir söhbət gözləyir. Eynullah Fətullayev həbsxanadan göndərdiyi materiallarda Elmar Hüseynovun qətli və eyni zamanda özünə qarşı olan ittihamlarla bağlı bəzi sirlərin üstünü açır. Və bu onun göndərdiyi materialları şərh etmək üçün studiyamıza Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılını, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevi və politoloq Ərəslan Oruçlunu dəvət etmişik. Siz də suallarınızı yollaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Gəzəm, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Can Bakı proqramı sabah saat 12-də canlı yayımda efirdə olacaq. İndi isə işdən sonradayıq və mövzumuz Elmar Hüseynovun qətlindən sonrakı 5 il ərzində Azərbaycanda azad cəmiyyət problemidir. Və mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər ikisi artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Rəhman bəy.
Salam.
Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Nə dəyişdi və son 5 ildəki Azərbaycan cəmiyyəti bundan öncəki Azərbaycan cəmiyyətindən nə ilə fərqlənir? Rəhman bəy.
Yəni, dərhal demək çətindir. Yəni, bir tərəfdən mən deyə bilərdim ki, bədbirlik artdı. Bir tərəfdən deyə bilərəm ki, süslük artdı. Bir tərəfdən deyərdim ki, yəni, elmar ənənələri azaldı. Amma bir tərəfdən, hər halda indi də cəmiyyətimiz kifayət qədər canlıdır. Yəni, kifayət qədər insanlar var. Və mən son illər, məsələn, cavallarla, tələbələrlə, əlbəttə mən bir qism cavallardan danışıram, bir qism tələbələrdən danışıram, cavallardan danışıram. Onların yəni inamı son blogerlərlə qədər hadisəni yada salmaq kifayətdir. Mənə ümid verir ki, Elmarın işi davam edir. Yəni kimlərsə həmişə olacaq. Yəni bu məşəl sönməyib. Amma xeyli geriləmişik. Yəni bu mənim üçün aydındır ki, biz xeyli geriləmişik. Və indi bəlkə gələcəkdə azsız kirayış olacaq. Amma yaxın zamanda mən bunu gözləmirəm.
Rauf bəy.
Bilirsiniz, biz bəlkə də Elmarın qətlini müəyyən bir nöqtə kimi qəbul eləyiriksə, bu halda mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün ən təhlükəlisi ondan ibarətdir ki, cəzasızlıq sindromu yarandı. Yəni ki, problem onda deyil ki, heç də bütün qətillər açılmır, sözsüz ki. Amma ictimai əhəmiyyətli insanların qətillərinin açılması həddindən artıq zərurudur. Və söhbət hətta qətlin icraçılarının tutulmasından getmir. Bilirsiniz, əsas məsələ sifarişçilərdədir. Yəni ki, biz hər birimiz bir işi, müəyyən işi görürük, ona görə ki, sifarişçi var da. Kimsə bizə bu işi sifariş edir, bu işdə zərurət var. O cümlədən qatillərlə kirlərlər də ona görə mövcuddurlar ki, onlara bu işi sifariş edənlər var. Və təəssüf ki, biz həmin bu dövr ərzində hakimiyyət tərəfindən Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərin tapılması istiqamətində bir addım da atıldığını görmədik. İcraçılar haqqında bəzi söhbətlər gəzdi və hətta tutalım ki, biz bugünə qədər bir mənalı cavab almadıq ki, Hacı Məmmədovun məhkəmə prosesində səsləndirdiyi versiya doğrudan mı həqiqətdir, yalandır. Yalandı. Hər halda bu versiyaya biz bir mənalı cavab tapmalı, verilməli idi. Çünki istintaq orqanına ifadə verən şəxs var idi. O bildirmişdi ki, qətli onun qrupu törədib, qətlin qrupunun törədilməsində həmin qətlin törədilməsində iştirak edən qrupun deməli üzvü həlak olub və qətlin sifarişçisi plan kəsdi. 5 ildə bu suala cavab verilmədi ki, bu versiya ümumiyyətlə doğrudan, hələlik ki, Dilə Xubanov və Əliyev icraçıları və bizə bəyan edirlər ki, biz yalnız onları tutandan sonra qətlin sifarişçiləri haqqında məlumat verə bilərik. Bilirsiniz, burada dedilər, biganəlik siz ifadəni işlətdiniz. Bilirsiniz, məndə cəzasızlıq sindromu ilə yanaşı hakimiyyətdə belə bir təəssürat yaranıb ki, cəmiyyətə nə istəyirsən yedirtmək olar və cəmiyyət susacaq.
Amma digər tərəfdən haqları var yəqin ki.
Hakimiyyətin haqqını yedirtməyə?
Yox.
Nə?
Yəni, bu cür təəssürat. Yəni, əslində, yəni, əgər cəmiyyət baş verən hadisələrə adekvat
cavab reaksiya vermirsə, sözsüz ki, bu problem yaranır. Məsələn, deyirlər ki, onları tutmadan biz bu suala cavab verə bilmək. Yəni ki, bilirsiniz, Vyshinskinin məşhur deyimi var, düzdür, o bir qədər fərqli kontekst edilmişdir, ancaq hər halda istifadə olunan kontekst o idi ki, etiraf sübutun atasıdır və yaxud da ki, atasıdır və s. Axı, o dövrlər artıq çoxdan keçib. Hər hansı bir cinayətin sübut etmək üçün tamam başqa vasitələr var. Yalnız etiraf deyil ki, həmin adamları tutaq, təsir göstərək göstərməyə və yaxud da onlardan etiraf cavabını ala. Müxtəlif vasitələr var. Bu insanların əlaqələri var. Onların telefonları mövcud idi. Onların Gürcüstandakı əlaqələri var. Azərbaycandakı əlaqələri var. O əlaqələr vasitəsilə istintaq əməliyyat işi yalnız insanı dindirib ondan etirafı almaqdan ibarət deyil istintaq əməliyyat işləri. Yani bizə bu sözləri deyəndə bilirsiniz, hesab edirlər ki, bütün cəmiyyət, bilirsiniz, mən özür istəyirəm ki, o ifadə əfəllərdən ibarətdir. Əfəllər. Və yaxud da deyirlər ki, biz Xubanovu bizə vermirlər. Vermirlər. Axı, Xubanovu Gürcüstan vətəndaşları, Gürcüstan vətəndaşlarını heç kimə vermir. Təhvil vermir. Məhkəmə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün. Axı, onda məndə başqa bir sual çıxır da ortalığa. Onlardan ifadə almaq üçün onların Azərbaycan təhvil verilməsi zəruridir mi? Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları müxtəlif sahələrdə, o cümlədən ya son dəfə son hadisəyəsə Neft Akademiyası baş verən hadisədə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ilə çox Gürcüstan ərazisində çox aktiv əməkdaşlıq eləyirdilər. Elə deyil?
Lazım olanda əməkdaşlıq eləyirdilər.
Əməkdaşlıq eləyirdilər. İnsanların dindirilməsində, axtarışların aparılmasında evdə Gürcüstan ərazisində yaxşı variantlar var da. Azərbaycan müstəntiqləri gedirlər Gürcüstanda, onlardan o ifadələri alırlar, suallarını verirlər və yaxud da ki, həmin sualları Gürcüstan tərəfinə verirlər, Gürcüstan tərəfi həmin sualları verir və cinayət işinə tanış olduqdan sonra həmin sualları verir Gürcüstan müstəntiqləri. Niyə görə bu ifadələr bugünə qədər alınmayıb? Yəni ki, hesab etmək olar ki, İngiltərə ilə Rusiya arasında münasibətlər daha normal idi, yadınızdadır da, Litvinenko məsələsində, Berezovski məsələsində, Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibət ondan bərbaddır ki, bu məsələdə, elementar bir məsələdə ümumi dil tapmaq mümkündür. Yəni, bizə açıq şəkildə yalan danışırlar və təhlükəli odur ki, mən, bu yalanı cəmiyyət udur.
Amma eyni zamanda Elmar Hüseynovun qətlindən sonra müəyyən belə deyək, mən heç bilmirəm o hadisələri nə qədər pozitiv adlandırmaq olar, amma müəyyən insanlar Azadlıq Radiosuna müsahibələrində müxtəlif vaxtlarda bu məqamın dönüş vaxtı olduğunu qeyd ediblər öz həyatlarında. Məsəl üçün Emin Hüseynov deyirdi ki, bu Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan ki, yəni onun üçün o məqam dönüş vaxt idi və o qərara gəldi ki, o daha fəal olmalıdır. Və yaxud Emin Milli həbsə düşməmişdən əvvəlki müsahibələrindən birində bunu demişdi ki, o həmin məqamda Azərbaycanda hansısa fəaliyyətə və kim insanların aktivləşməsi üçün ehtiyac olduğu barədə belə bir çağırış hiss eləyib içində. Yəni, bu cür və mən bir çox başqa adamlardan, yəni hətta tanınmayan adamlardan belə eşitmişəm bu cür kəlmələri. Nə qədər belə biraz pis də səslənsə bu, bəlkə bu həm də dönüş anı idi insanlar üçün və o an funksiyasını yerinə yetirdi mi həmin qətl?
Bilirsiniz, yəni biz dönüş deyəndə biz dərhal fikirləşirik ki, sabahsı gün nəsə birdən-birə dəyişəcək. Əlbəttə elə bir dəyişiklik olmadı. Əlbəttə cəmiyyətin müqaviməti biz dədiyimiz qədər olmadı. Əlbəttə iqtidar bizə sübut elədi ki, yəni sübut eləmədi, yəni təxmin elə çıxdı ki, o maraqlı deyil və istədiyini eləyəcək və istədiyinə nail olacaq. Amma bununla belə siz adınızı çəkdiyən adamları deyirsiniz, başqa adamlar var. Mən elə fikirləşirəm ki, doğrudan da o məşəl yanır. İqtidar elə bilir ki, o yanmır, o tamam sönür o məşəl. Bu məşəl sönmür. Və mən fikirləşirəm ki, 5 ildən sonra biz bunu yığışmışıqsa və necə deyim, quş naminə yox, yəni doğrudan da hansı sözləri demək deyil ki, müəyyən dərəcədə biz o şəxsiyyətin simasını cəmiyyət üçün ötürmək istəyiriksə, çatdırmaq istəyir ki, belə bir insan var idi. Yəni bu məndə müəyyən mən dərhal nikbin olmaq istəmirəm. Yəni övid olmaq üçün Azərbaycanda xeyli əsas var. Amma yenə deyirəm, mən deyə bilmərəm ki, tamam o məşəl söndü, tamam o ondan sonra hər şey sükutda qərq oldu. Elə deyil əlbəttə. Və mənə çox təəssüf ki, iqtidar elə bilir ki, bu cəmiyyət ölüdür, nə istəsə eləyəcək. Amma çox təəssüf ki, elədirsə, bir gün o partlayış olacaq və o partlayış hamı üçün qorxulu, təhlükəli olacaq. Ona görə mən istəyərdim ki, əlbəttə ən azı, yəni Rauf dedi, ən azı o cinayətkarlar aşkar olsun. Ona görə normal, legitim yollarla cəmiyyəti dəyişdirmək imkanları yarasın. Olmasa, bir, ikinci cinayət işi, üçüncü cinayət işi. Bir gün, yəni kritik kütlə o qədər böyük olacaq ki, iqtidar üçün təhlükəli olacaq.
Və yenə də qayıdaq o Elmar Hüseynovun qətlindən sonraki 5 il ərzində. Yəni bundan əvvəl ümumiyyətlə azərbaycanlılar və barədə və Azərbaycanda azad cəmiyyət problemləri haqqında danışanda azərbaycanlının bir məğlub obrazı haqqında da danışırlar ki, Qarabağ müharibəsində məğlub olduğu üçün azərbaycanlılar özlərini tam yəni bu cür
kompleksdir.
Antropoloqlar, filosoflar bu cür versiyalar irəli sürürlər bu kompleks barədə. Və açılmayan qətillər necə? Onlar bu obrazı necə dəyişir? Yəni azərbaycanlının psixotipini necə dəyişir sizcə? Rəhman bəy.
Bilirsiniz, yəni mən o qədər o antropoloji məlumatlı inanmıram antropologiyaya, nə bir marxistlərə. Mən bir şey başa düşürəm ki, tariximiz, keçmişimiz necə gətirdisə, müəyyən dərəcədə biz özümüz özümüzə qorxaq xalq deməyə başladıq. Və doğrudan da bir çox hallarda Azərbaycanı obrazı nəinki bizim daxilimizdə, kənarda da bir qorxaq insan kimi formalaşdı. Və mənim üçün vacibdir ki, Elmarın varlığı müəyyən dərəcədə bu obrazı, bu imici dağıdırdı. Və mən istəyərdim ki, büyük-büyükü verilişlədi. Müəyyən dərəcədə Elmarı yada salıq. Yəni, Elmar necə adamıdır? Mən onu deyə bilərəm ki, Elmarla hətta bir dəfə görüşmüşəm. Amma bir neçə saat söhbət eləmişik. Yəni, 2002-ci ildir, 2003-cü ildir müəyyətmə deyil. Müəyyən təhlükəli bir zamanlarıdır. Və mən İndiyəcə fikirləşirəm ki, yəni Elmar müstəsna adam deyil, ola bilməz ki, müstəsna yeganə vahid adam olsun. Yəni elə çıxır adamlar dəmiyi var. Ümumiyyətlə, biz təbliğat başqa cür qurulsa, onda məlum olacaq ki, yəni qorxaq imicini biz dağıda bilərik. O biri tərəfdən, mən məsələn son illər çiçinlərlə, aram olur. Mən görək bir çox çiçinlər, yəni çiçinlərin qəhrəmanlıq obrazından narahatdılar. Yəni, mənasız qəhrəmanlıq, düşüncəsiz qəhrəmanlıq obrazı. Yəni, demək istəyirəm ki, hər bir xalqın müəyyən bir tarixi məqamlarda müəyyən bir kompleksləri olur. Bizə də bu kompleksdir və mən inanmıram ki, onun hansısa maddi əsasları olacaq. Yəni, arxetip mi deyək, yəni, antropologiya mi demək. Həyat elə gətirib və bu millətin başqa millətlərdən üstün cəhətləri də var, zəif cəhətləri də var. Bəlkə Ermənistanda bir dəfə bir söz demişdim ki, hamı gülmüşdü ki, mən həmişə deyirdim ki, mənim üçün bir qəribə bir fikir bu demir beyimdə. Biz bir-birimizə nə yaxşıyıq, nə pisik. Yəni doğrudan da bütün millətlər bir-birinə nə yaxşıdır, nə pisdir. Mənim məqamlarda sistem qurulub, qəribdə sistem qurulub və o sistem başqa sistemlərdən daha üstündür. O başqa məsələ. Yəni, Avropa deyəndə mən o sistemi deyirəm. Amma insanlar gəlir, biz görürük ki, məsələn, Avropalarda Bakıya gələndə özləri necə varırlar, necə məsələn, rüşvətə alırlar və s. Ona görə, məsələn, Elmarın varlığı özü bəlkə çox vacib bir hadisədir və mən inanıram ki, onun adı heç vaxt silinməyəcək. Yəni, heykəl qoyulacaq, qoyulmayacaq, çox yazılacaq. O vacib deyil. Əsas odur ki, o ağıldan ağılla, beynən beynə o xəbər çatdırılır və o insan elə bir yaxınları da necə deyim, yaxınları onu sürətli yaşatmır. Başqa adamlar kimi, yəni qovları var, tanışları var, nə bilim, çeviz edicilər olur və s. deyilir və s. kitablar. Burada o, bu situasiya çox təbii yaşayır və o təbii yaşadan odur ki, onun şu obrazı bizim şuurumuz həkk olur. Və o həkk olmaq odur ki, deməli bizdə ona ehtiyac var, o istək var, o həvəs var və dirçəlmək enerjisi var. Nə vaxt olacaq, sabah mı olacaq, 10 ildən sonra olacaq, 20 ildən sonra olacaq. Amma Elmar bizdən biridir və bizi ifadə edir.
Rəhman bəy, Ayaz Salayev telefon xəttindədir, prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir Ayaz bəy.
Assalamu
alaykum. Əziz bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən keçən 5 il və Azərbaycan cəmiyyətini bundan əvvəlki illərdən necə fərqləndirdiyi barədə söhbət edirik. Yəni son ondan sonrakı 5 il ərzində Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Sizin də fikrinizi almaq istərdik.
Yox, sadəcə deyərdim ki, bir boşluq yaranıb ki, o boşluq dolmur və həmişə məsələn Maruf Hüseynovla hansısa məsələlərdə məsləhətləşmək və belə bir boşluq qalıb, o istək qalıb ki, həmişə deyəsən bu haqda onu görəsən nə fikirləşərdi, görəsən bu haqda o nə yazardı, o boşluq yaranıb ki, o boşluq heç vaxt yəni hələlik yəni bu boşluq dolmayıb. Mənim üçün belə deyərdim, o mənə elə gəlir ki, o boşluq həmişəlik olaraq qalacaq. Bu qədər, bu qədər. Mənim üçün bu ağrılı bir mövzudur, sözün düzü çox ağrılı və mənə onun rəsli o qədər mənə təsir etdi. Mənə o vaxta qədər heç belə bir şey təsir etməyib. Bu qədər, yəni mən bu mövzuda dərin ağrılı bir şeyini deyə bilmərəm.
Sizcə
bu boşluq var və bu Azərbaycan jurnalistikasında yox, Azərbaycan mədəniyyətində, mədəni həyatında belə bir şəxsiyyət idi ki, o hələ onun əhəmiyyəti, məğzi hələ illər keçəndən sonra müəyyənləşəcək və s. və s.
Və Rauf Mirqaydırov Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi də o studiyadadır. O dedi ki, müəyyən dərəcədə bu itkidən doğan hissləri qatılaşdıran həm də qatillərin tapılmamasıdır. Yəni sizin üçün bir yəni deyək ki, bəlkə də xəbərləri Rauf Mirqaydırov kimi intensivliklə izləməyən bir adam üçün və deyək ki, siyasi prosesləri bu qədər intensivlik. Sizin üçün nə dərəcədə vacibdir bu?
Mənim üçün təbii bu hər bir cinayətin açılması kimi bu da, yəni mən bunu fərqləndirəm, hər bir cinayətin açılması kimi bu cinayətin açılmasıdır. Son dərəcə mühümdür. Məndə belə bir istiyyət yoxdur ki, o qatillər, bilmirəm, məlumdur, yəni nə səbəb onların və onlar gizlədilir, kimsə belə bir istiyyət da sözünüz məndə yoxdur. Yəni bir çox şeylər axıra qədər çatdırılması bu onun sırasındadır mənim aləmimdə. Mənim bu qatillər yox, məni Elmarın olmaması daha çox kədərləndirir. Sizin o qatillərdən mən fikirləşmirəm, nə qədər məni maraqlandırmayıb. Elmarın getməyi o açıldı, açılmadı. Artıq Elmar yoxdur.
Təşəkkür edirik qatıldığınız üçün, fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Ayaz Salayev kinorejissor telefon xəttində idi və onun fikirlərini eşitdik. Oxucularımız yazırlar, Şah İsmail imzalı bir nəfər yazır ki, insan var yaşadığı zaman min ilin ölümündən fərqlənmir. İnsan var ölümündən sonra yaşayır. Elmar bəy 38 illik həyatın şərəflə, mərdliklə yaşadı, ölümündən sonra isə ölümsüzlüyünü təsdiq etdi. Nə qədər bundan sonra Azərbaycan var, Elmar hər zaman ləyaqətli insanların qəlbində yaşayacaq. Qoyunun qətlini sifariş edənlər sevinməsinlər, vaxt gələcək Elmarın ölümünə sifariş verənlər tarix qarşısında. cevap verecekler. Mektedir okuyan şagirdler, dersliklerden bu katillerin adlarını okuyup onları da Şamiyen kimi katil cergesine aid edecek. Qebrin nurla dolsun. Belə bir ismaşı yazıb ve telefon xatında prodüserimiz haber verir ki Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərdir. Her vaxtınız xeyir İsa Bey.
Axşamınız xeyir.
İsa Bey, Elmar Hüseynovun qətlindən sonraki 5 il ərzində Azərbaycan cəmiyyəti bundan əvvəlki illərdə olduğundan nə ilə fərqlənir? Sizin üçün yəni bu fərq nədə ehtiva edir, nədə təzahür edir?
Təbii ki, oxşar və fərqli çox cəhətlərdə olar. Yəni, mən bugün Elmarın qəbrisində çıxında da dedim. Bizi də yandıran odur ki, Elmarın qətlindən sonra keçən il ərzində, keçən 5 il ərzində Elmarın uğrunda mübarizə apardığı idealları, hədəfləri gerçəkləşdirə bilməmişik. Bizi qəzəbləndirən də, kədərləndirən də budur. Yəni, təəssüf ki, bu 5 ildə köklü dəyişiklərə nail olmaq mümkün olmayıb. Ancaq istənən halda Elmarın həm həyatı, həm fəaliyyəti, həm də qətli Azərbaycan xalqının bir növ pasportuna yazılmış bir gerçəklilərdir. Yəni, Elmar həyatı ilə, fəaliyyəti ilə Azərbaycanda nə cür istedadlı insanların olduğunu, nə cür cəsarətli, fədakar insanların olduğunu sübut edildisə, ölümü ilə də sübut etdi ki, Azərbaycanda insanlar həqiqət uğrunda, öz iddiaları uğrunda həyatından keçməyə də hazırdılar və bu, hər bir millətin gücünü göstərən, ləyaqətini göstərən, gələcəkdə daha yaxşı yaşamağa, daha azad yaşamağa haqqı olduğunu göstərən bir gerçəklikdir. Bu baxımdan Elmarın millətə xidməti həddən artıq böyükdür və mən hesab edirəm ki, Elmarın həyatı da, fəaliyyəti də, hətta indiki hakimiyyətin sifarişi ilə həyata keçirilmiş qətli də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətini düşünən insanlar, ləyaqətli insanlar mübarizəyə səsləyəcək və daha fəal olmağa səsləyəcək.
Dünən Azadlıq Radiosunun efirində Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov belə bir fikir işlətdi ki, həm Qanqadzenin ölümü, həm Elmar Hüseynovun ölümü narıncı inqilabların arxasında duran qüvvələrə sərf edirdi. Çünki hər iki ölümdən sonra belə bir fəallaşma oldu bu ölkələrdə və onlar yəni ən çox qazanan bu qüvvələr idi. O, bu barədə, o sifarişçilər barədə sualı şərh edərkən deyirdi bu sözləri. Və siz necə düşünürsünüz? Bu fikirlərin əsası varmı və sizin mövqeyinizi almaq istərdim?
Siz konkret olaraq Qanqadze ilə bağlı mənə gəlir ki, diqqətli müşahidəçilər üçün situasiya aydındır. Qanqadzeni öldürənlər bəlli oldu, onun qətlinə qərar verənlər bəlli oldu və nəticədə onun qətlinə qərar verən şəxslərdən biri güya ki, intihar etdən çox intihara bənzəmirdi. Növbəti bir qətlə bənzirdi. O qətli həyata keçirməklə, intihar görüntüsü altında qətli həyata keçirməklə, o sifarişin yuxarısında dayanan, ən yüksək səviyyəsində dayanan insanları və yaxud insanı gizlətməyə cəhd göstərdilər. Amma hər şey aydın oldu. Qanqadzenin hadisəsi təbii ki, Ukraynada xalqın avtoritar rejimə qarşı mütəşəkkil bir hala gəlməsində, Narıncı İnqilabın vüsət almasında, milyonlarla Ukrayna nümayəndəsinin, vətəndaşının mübarizədə fəal iştirak etməsində səbəb oldu. Amma buna baxmayaraq, bütün təhqiqat, araşdırma, Qanqadzenin qətlinin sifarişinin Kuçma rejimindən gəldiyini sübut etmiş oldu. İndiki halda da Elmarın qətlə yetirilməsindən bir iki gün keçmiş onun xatirəsinə bir dərgi hazırlanırdı onun dostları, həmkarları tərəfindən. Həmin dərgidə mənim də bir yazım çap olunubdu 2005-ci ilin martın 7-sində sərf eləmirəmsə. O yazımda mən deyirdim ki, zahirən bu qətl hakimiyyətin maraqlarına xidmət etmir. Əksinə hakimiyyəti ifşa edir ki, bu hakimiyyətin dövründə belə bir qətl həyata keçirilibdir. Ancaq bu, mən bunu belə adlandırmışdım ki, bu hakimiyyət nə övür ki, əvvəlcədən düşünülmüş, hazırlanmış alibisinə bənziyir ki, bu qətl həyata keçirilir və sonra da insanlara deyilir ki, axı bu qətldən ən çox ziyan çəkən rejimdir, hakimiyyətdir. Tənqidə məruz qalan, şübhələrə məruz qalan. Necə ola bilər ki, bu hakimiyyət belə bir səhv addım atsın, siyasi cəhətdən yanlış addım atsın. Ancaq dediyim kimi, bu öz-özünə əvvəlcədən alibi quraşdırmağa bənzəyən bir addımdır. Mən hesab edirəm ki, bu qətlin faizçiləri bəllidir, bu Əliyev rejiminin ən yüksək səviyyəsində duran insanlardır. Bu, yəni, inanıram ki, zaman gələcək bu açıq bir şəkildə sübut olunacaq. Bunun sübutlarından biri də həm də odur ki, əgər bu qətli həyata keçirənlər hakimiyyətdə olmasaydılar, yəqin ki, o qatillərin özləri də, sifahişçilər də çoxdan tapılıb qanun qarşısında cavab verərdilər. Əgər bu 5 il ərzində hakimiyyət əlində bütün resurslar olurlar, bütün imkanlar olurlar, bu qatilin sifahişçilərini və iştirakçılarını ortaya çıxartmayıbdır, bu özü də qatilin sifahişçinin haradan gəldiyini sübut edir.
Təşəkkür edirik Səbəy
efirə
qatıldığınız üçün. Amma bir daha xatırladırıq ki, həm Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra Prezident İlham Əliyev demişdi ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyinə zərbə hesab edir bunu və qara ləkə sayır bunu Azərbaycan tarixində və qatillərin və qətli sifariş verənlərin tapılması üçün əlindən gələni edəcəyini demişdi. Düzdür, o müəyyən müddətlər də qoymuşdu, 40 gün və s.
tez bir zamanda,
tez bir zamanda amma 5 il keçir və bu hadisə hələ bu hələ gerçəkləşməyib, prezident hələ vədini yerinə yetirməyib.
Bilirsiniz, bir mesaj mənim diqqətimi cəlb etdi. O mesajda deyilən nə vaxtda tarix qarşısında cavab verəcəklər. Bilirsiniz, yetkin cəmiyyət üçün bu cür münasibət düzgün deyil, mən hesab edirəm. Əgər yadınızdadırsa, mən Həcik xanım bilməli nə dərəcədə dəqiq yadımda olar, ancaq bizim hər halda yadımızdadır da. Qarabağ münaqişəsi qızışanda artıq həqiqət, bir çox həqiqətləri demək mümkün idi da. Yenə də biz əzbəri qoruyurduq, yadınızdadır da. Nərmanov haqqında bütün həqiqətləri deməkdən çəkinirdik. Və bugün artıq açıq şəkildə bizim həmin o tarixçilər ki, dünən nə üçünsə Əzizbəyev və Nərmanovu qoruyurdular, tarixçilər artıq bəyan etməyə başladı, hə, Əzizbəyevin qətlilərdə əli olub. Hətta təsəvvür edirsiniz, tarix qarşısında deyəndə yetkin cəmiyyət bugün cəzalandırılmasını tələb eləyir. Cinayət bugün törədilibsə, əks tədirdə biz bilirsiniz, o bir qapalı çevrə də hərəkət edəcək.
Amma mən də xatırlayıram həmin mübahisələri və hətta onu da xatırlayıram ki, bu mübahisələrin ümumiyyətlə o zaman çox mötəbər bir xanım var idi, Müstə xanım Əzizbəyeva və bu mübahisələrin ümumiyyətlə onun qulağına çatmaması üçün çox səy də göstərdilər ki, bunlar onun yanında baş verməsin.
Ancaq tarixi faktlar onda da arxivlərdə idi. Hamı bunu çox gözəl bilirdi ki, Əzizbəyevin Azərbaycan qırğınlarında nə dərəcədə rolu olub. Hamı çox gözəl bilirdi. Və problem ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, bu tip cinayətlərin qarşısının alınması iki vacib rolu, iki vacib istiqamətdə aparılma. Bir, həm bu cür qətilləri mümkün edən şərait aradan qaldırılmalıdır. Bu qlobal məsələ, bu demokratiya, insan haqları, cəmiyyətin açıqlığı, siyasilərin cəmiyyət üçün açıqlığı və s. ki, onlar cəmiyyətin nəzarəti altında olması ki, onlar bu halda həmin siyasi qətillərə ümumiyyətlə sifarişçi rolunda çıxış etməkdən qorxurlar, biznesmenlərin hamının ümumiyyətlə bütövlükdə cəmiyyətin. İkinci yol cəzanın olmasıdır. Cəza olmadıqca. Əslində, əgər gəlin yada salaq da, axı biz yenə də Elmarın qətlindən sonra baş verən hadisələri. Axı, biz bir çox jurnalistlər döyüldülər və həmin o intensiv jurnalistlərin döyülməsi və həyatlarına təcavüz edilməsi intensivliyi artdı, yadınızdadırsa. Ona qədər jurnalistlərin həyatına birbaşa qəsd olmamışdı. Bundan sonra artdı. Sadəcə olaraq Allah onun işi idi ki, məsələn, redaktorlardan biri sadəcə olaraq sağ qaldı da, onu əgər səhv eləməsə çoban təsadüfən göl qarşısında atılmış şikəst olunmuş şəkildə tapdı və onun həyatını qutara bildilər. Bu intensivlik artıq cəzasız, bugün cəzasızlıq mühiti hökm sürür ölkədə və cəmiyyət gələcəyin ixtiyarına buraxmamalıdır bunu və Azərbaycan cəmiyyətinin bugün zəifliyi onda deyil ki, Azərbaycan cəmiyyətində ölümə getməyə hazır olan fərdlər yoxdur. Bu cür fərdlər var, bu cür fərdlər hətta Sovet dövründə də olub. Ədalət uğrunda mübarizə aparanlar da olub, disidentlər də olub, türmədə yatanlar da olub, öz fikirləri üçün və s. və ilax. Fərq ondadır ki, cəmiyyət öz yetkinliyini nümayiş elətdirə bilmir. Cəmiyyət mübarizə apara bilmir. Axı, bilirsiniz, mən yenə də əgər həmin hadisələrin, məsələn, hadisəyə qayıtsaq, çox maraqlı bəyanatlar da səslənib də həmin hadisələrdə. Məsələn, hacım, mən boş-boşuna demirəm, niyə görə istintaq cəmiyyətə Hacı Məmmədovun bəyanatı. Hacı Məmmədov deyir ki, qətli mən həyata keçirmişim. Və əslində qalsa hakimiyyət həmin məsələyə aydınlıq gətirməkdə cəmiyyət qarşıda, əgər cəmiyyətin tələbi çox maraqlı olmalı idi. Çünki əgər yadınızdadırsə, Hacı Məmməd...
Ondan sonra belə bir şifahi bir bəyanat verdilər ki, yoxladıq əsası yoxdur.
Yoxdur, amma rəsmi heç bir şey yoxdur. Nə üçün mən deyirəm? Əgər yadınızdadırsa, Hacı Məmmədovun dəstəsi neytrallaşdıqdan sonra təxminən belə bir bəyanat oldu ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi son bir ay ərzində tam nəzarətdə olub. Yadınızdadır da bu bəyanat ki, son bir ay. Elmar Hüseynov martın 2-sində qətlə yetirilib. Hacı Məmmədovun dəstəsi bir həftə sonra zərərsizləşdirilib. Ya, bu çox maraqlı məqamdır. Əgər doğrudan da Hacı Məmmədovun dedikləri həqiqətdirsə və hakimiyyətin də istintaq orqanları dedi, onlar nəzarətdə saxlayıblarsa bugün, onda necə bu, nə üçün bu qətl həyata keçirilə bilib? Əgər dəstə nəzarət altında olubsa. Nəzarət altında. Yəni ki, sadəcə olaraq məni dəhşətə gətirən hətta, bilirsiniz, yenə də qətlin tam açılıb-açılmaması deyil. Sadəcə cəmiyyət hakimiyyətin özünün cəmiyyət qarşısında hesab etməməsidir. Bu çox təhlükəlidir. Bu onun göstəricisidir ki, bu gündə nə istəyirsən baş verə bilər? Baş verə bilər. Və heç kim həmin təhlükədən sığortalanmayıb. Heç bir sığorta mexanizmi yoxdur. Sığorta mexanizminin olmaması təhlükəli. Və bugün mən heç də onunla razı deyiləm ki, bugün Azərbaycanda tutam ki, hər bir fərdiyik də biz hər birimiz tutam. Elmardan kəskinlik səviyyəsinə görə yüksək yazanlar da var, aşağısa Elmardan istedadlı bəlkə də olanlar da var, olmayanlar da var. Ancaq Elmar özü özlüyündə özünün o fəallığı ilə özünün həyatını qurban verməklə simvola çevrilib bu gündə və problem ondan ibarətdir ki, və bu gün deyəndə ki, bu fərdlər var, bu ümid yeridir. Mən bir qədər sizinlə razı deyiləm, mən yenə də hesab edirəm. Biz bu fərdlərlə ancaq tarixə işləyirik. Bu günümüzə işləmirik. Fərdlərin mövcudluğuna. Bu günümüzə işləmək üçün cəmiyyəti necəsə diriltmək lazımdır. Əks tədirdə
və onda sual ortaya çıxır ki, necə? Və bir dənə sual ortaya çıxır ki, məyər Elmar Hüseynov bilirdi mi necə?
Mən qayıdım bu məsələlərə. Əvvəl onu deyim ki, gəlin etiraf eləyək ki, o günlərdə iqtidar, prezident qara ləkə dedisə də sonraki hadisələr büyün elə göstərir ki, onlar o qara ləkə kimi yanaşmalı bu hadisəyə. Yəni, bu artıq sözdür. Yəni, büyün rəsmi televizyon Hüseynov qədər, Elmar Hüseynov qədər veriliş olmayacaq. Prezident narazılığını bildirməyəcək. Artıq iqtidar tamam susub və biz yaxşı başa düşürük ki, yəni, onlar istəsəydilər bu işi açılardı. Yəni, təəssüf ki, onlar indi nə dərəcədə bir alasıda bağlıdırlar, mən deyə bilmərəm, amma demək istəyirəm ki, istintak müstəvisində mən demirəm, amma ictimai həyat müstəvisində onlar maraqlıdırlar.
Mən bir də xatırlatmaq istəyirəm əziz dinləyicilər ki, bir neçə sual açıq qalır. Yəni 5 il ərzində bu sualların bəziləri verilib, açıq qalıb, amma bəziləri ümumiyyətlə verilmədən, yəni bu sualların üzərindən sulub keçilib. Hər halda və dünən məlum olub ki, mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşanə Hüseynova indi Strasburqa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib və Azərbaycan hökumətinin hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətsizliyindən şikayət edib onlara və onun dünən bizim proqramımızda dediyinə görə o Gürcüstan hökumətinin Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib və onlar ona bildiriblər ki, o 2 nəfər şəxs Teymur Özəliyev və Tahir Xubanov heç zaman Azərbaycan hökuməti onların ekstradisiyasını heç tələb də etməyib.
Müraciət eləməyib də. Söhbət də ondan gedir ki, yəni
Yəni cəmiyyətin münasibəti aydındır. Biz özümüzdən danışmalıyıq. Yəni biz təəssüf ki, hələ yetkin cəmiyyət deyilik. Təəssüf ki, yaxın zamanlarda biz nəinki Elmarın başqa qatillərin, yəni siyasi qatil olubsa adlarını bilməyəcəyik. Amma mən Ayazın sözü yadıma düşür ki, əlbəttə monitor boşluğu var cəmiyyətdə. Amma siz fikir verin ki, internetdə, yəni o 5 ildə nə qədər internet fəallaşdı, nə qədər internet yazıları var. Və ona görə mən yenə deyirəm, o bir boşluq əvəzinə başqa boşluq doldurulur. Və mən yenə o fikirdəyim ki, cəmiyyət elə ki, canlı, diri cəmiyyətdir.
Və ağzını yuma bilmədi.
Ağzını yuma bilmədi, əlbəttə. Və başqa məsələ ki, yenə deyirəm, nə vaxtsa iqtidar özü başa düşəcək ki, bu cinayətlərin qatili tapılmayacaqsa, özü zərbə altına qoyur. Amma bu yaxın 1-2 il, 3 ildə olmayacaq, çox görmək. Təəssüf ki.
Murad adlı dinləyici yazır bizim SMS xəttimizə. Fikir verirsinizmi ki, kim hakimiyyəti tənqid edirsə, onlar ya öldürülür, ya şikəst, ya da həbs olunur. Bu qədər təsadüf olmaz. Niyə hakimiyyət yönlü jurnalistlərə heç nə olmur? Azərbaycanda azad cəmiyyət yoxdur. Cəmiyyət qorxu və zorakılıqla sıxılmış vəziyyətdədir. Parın təzyiqi artır, ya klapan açılmalıdır, ya da partlayış olacaq. Murad deyir bunu, yəqin ki, yəni istənən halda o yəqin ki istəmir ki, kiməsə nəsə olsun. Sadəcə yəni müəyyən adamlara hər zaman bir tərəfdə olan və daha kəskin çıxışlar edən adamların təzyiqlərlə üzləşməsi təəccüb doğurur Murad bəydə görünür.
Bilirsiniz, məndə belə təəssürat yaranır ki, hakimiyyətin ilk reaksiyası ondan, yəni ki, o dövrki ilk reaksiyada ondan irəli gəlirdi ki, onlar bizi olduğumuzdan daha yaxşı sanırdılar. Doğrudan da bir şaşkınlıq var idi. Yəni ki, Elmarın ölümündən sonra doğrudan da bir şaşkınlıq var idi hakimiyyətdə və məsələn reaksiya yüksək səviyyə kifayət qədər adekvat idi də, yəni ki, prezidentin reaksiyası adekvat reaksiya idi, yəni ki, cinayət adlandırdı, qara ləkə adlandırıldı və s. və ilaxı. Həddindən artıq tez bir zamanda açılması haqqında göstərişlər oldu və s. Və ilk dövrlərdə doğrudan da şaşkınlıq vardı və düşünürdük, mən də belə bir təsir edir. Yəni, cəmiyyətin ziyalı təbəqəsi üçün deyək ki, yəni ki, cəmiyyətin düşünən təbəqəsi üçün və bütövlükdə əhaliyə təsir göstərə bilən, əhalinin mövqeyini formalaşdıran təbəqəsi üçün bu seçim anı olacaq. Və o seçim anı təhlükəsindən qorxurdu. Amma sonradan gördülər ki, doğrudan da yox. Sən demə, bizim o, necə deyərlər, bəlkə də ağrılıdır, mənim özüm üçün deyəyim, bu da ağrılıdır, amma deyək ki, o həddimiz, kompromis həddimiz həddindən artıq yüksəkdir. Biz hətta ölüm anında öz həmkarımızın, bəlkə mən indi konkret Hacı xanımın haqqında yoxdur, özüm haqqında demirəm, və yoxdur ki, konkret insan bütövlükdə bu cəmiyyətin bir ziyalının qətlə yetirilməsi nə məsələsində də çox ciddi kompromislərə gedə bilərik. Öz vicdanımızla kompromisə gedə bilərik. Və bilirsiniz, bax, deyirlər də ki, məsələn, Qanqadzanın ölümü Ukraynada. Əslində qalsa, əgər Qanqadzanın, yəni ki, fəaliyyəti ilə, jurnalistika fəaliyyəti ilə məşhur tanış olan insanlar üçün o heç də Qanqadzı, heç də radikal müxalifəti təmsil edən jurnalist deyildi. Onun heç elə bir imici də yox idi. Ukraynada. O deyərdim ki, daha çox müəyyən skandallar yaradan jurnalist tipinə aid idi. Amma buna baxmayaraq onun qətlə yetirilməsi müəyyən bir seçim anı oldu. Bir çoxları üçün seçim anı oldu. Və cəmiyyəti məsələ təlatümə gətirdi. Və yaxud da ki, əgər yadınızdadırsa, Gürcüstanda sanayə idi də, yer sərfiləmlədir, onun qətlə yetirilməsi hadisəsi baş verdi. Bu da çox ciddi təlatüm yarattı. Çünki çox popülər jurnalist idi. Popülər televiziya jurnalist idi. Amma bizdə hakimiyyət çok kısa müddətdə hiss elədi ki, müqavimət gücü o dərəcədə ciddi olmayacaq. Olmayacaq. Əslində bu sonrakı zorakılıqlar üçün yol açdı. Konkret indi hakimiyyətdə kimin bu məsələdə marağı, əli olması hətta ikinci dərəcəlidir. Hakimiyyət bütövlükdə hiss elədi ki, indi jurnalistləri bir toplum halındadır. Bir toplum halında, bir hakimiyyət kimi. Bir də konkret fərdlər səviyyəsində də bir jurnalist ola bilər, hansısa nazir haqqında yazır. Həmin nazir də hiss elədi ki, jurnalist səni öldürmək olar da heç nə olmayacaq. Hətta ən tanınmışlarını da belə öldürmək olar, heç nə baş verməyəcək. Mən Bahəddin Həzir, yəni ki, Azərbaycan dilli jurnalistlər üçün kifayət qədər tanınmış insan deyildi. Azərbaycan dilli oxucu üçün kifayət qədər tanınmış jurnalist idi və onun həyatına qəsd olundu. Ümumiyyətlə, o qəst haqqında heç bugün heç kimi yada salmır artıq. Heç yada salmaq belə istəmirlər də. Səbəbləri nədir? Mən yenə də deyirəm, onun arxasında hansı səbəblər durur, başqa məsələ. Amma bu hadisə cəmiyyət heç yada salmaq istəmir, ümumiyyətlə.
Amma yenə də əgər mətbuata fikir versəz, tabu olan mövzular barədə söhbət açarkən, yəni ölkədə hansı mövzulara toxunmaq olmaz və internet müzakirələrində də bu gedir, hər zaman Bahəddin Həziyevin hadisəsi başına gələn iş yada salınır ki, bu cür hallarla jurnalistləri sustururlar, yəni bu vasitə, yəni yenə də xatırlanır, yəni heç nə unutulmur.
Mən xatırlamaq deyəndə, yəni ki, cəmiyyətə doğurduğu əksədə baxımından xata. Elmarın, biz həmişə indi yada salırıq Elmarı, amma ondan sonra olan hadisələr də oldu.
Yəni, əslində siz kinetik enerjinin mexaniki enerjiyə çevrilməsi
baxımından deyirsiniz. Ondan sonra artıq bizi huliqan eləməyə başladılar, narkoman eləməyə başladılar. Yəni ki, axı, narkoman huliqan edilən qənimət zahid idi. Yəni də mən deyirəm, mən Elmar Hüseynovun heç kim müqayisə etmək üçün, ancaq Azərbaycan dilli oxucu üçün kifayət qədər tanınmış və populyar jurnalist idi, həm də qəzet redaktoru idi. Yəni ki, mən deyirəm, həmin bəlkə də Elmarla bağlı bugün, əslində qalsa, bugün Azərbaycan cəmiyyətinin itirdiyi odur ki, Elmarın qətlindən sonra həmin qətl seçim anı olmadı. Həmin qatil cəmiyyətin müqavimət gücünü artırmadı, artırılmasına xidmət etmədi. Yəni ki, əslində qalsa, mən düşünmürəm ki, Elmar düşüncəli tərzdə də özünü ölümə atırdı ki, məhz cəmiyyəti oyatsın. Ancaq bu tip qətillərin nəticəsində pozitiv nəticəsi əgər adlandırmaq olarsa cəmiyyətin oyanması olur. Ondan sonra o qətildən sonra bizim cəmiyyət əksinə daha da zəiflədi.
Bəyx İsa Qəmbər xatırladırdı Elmar Hüseynovun ölümündən sonra dərc olunan o həmin o dərgini və o dərgidə xatırlamıram kimi sözlərdir, amma belə bir fikir də var idi ki, Elmar belə edirdi çünki başqa cür bacarmırdı. Yəni və əslində yəni bəlkə də o hərəkətlərin arxasında hansısa məqsəd gözləmək çətin, yəni bir adamın uzun müddətli həyat və iş tərzinin arxasında bir məqsəd gözləmək doğru deyil. Çünki bəzi adamlar belə edirlər, çünki başqa yolunu bilmirlər, bunu ən doğru yol hesab edirlər. Dinləyicilərdən də belə bu təqribən səpkidə fikirlər gəlir. Yazır ki, Qarabağlı imzası ilə bir nəfər yazır, deyilənə görə mən bugün anadan olmuşam. Ona görə deyirəm, deyilənə görə ki, artıq o günü mən unutmuşam. 93-cü ildən mən bu günü ən ağır gün hesab edirdim. Artıq mən 27-də qalmışam. Nə qədər edirəm, yaşımın üstünə yaş gəlmir. Yerdə qalan ömrüm də işğal olmuş kimidir. Bugün nə gündürsə, Elmara da düşərli olmadı. Elmar da qaldı 38-də. Namərd gülləsi Elmarın yerdə qalan ömrünü mənim 16 illik ömrüm kimi işğal etdi. 16 il bu 5 ildən nə ilə fərqlənir? Fərqi odur ki, Elmar bütün Azərbaycanda anılır. Milyonlarla mənim kimi sadə insanlar gəlib gedəcək fani dünyaya, ancaq Elmar kimi insanlar az-az gəlir. Sən ruhunun qarşısında baş əyirik, sən məktəb qoyub getmirsən. Bu məktəbin adı Qorxmazlıq məktəbidir. Elşən yazır ki, çoxları Elmarın qətlindən danışanda deyirlər ki, 5 il ötdü, amma bu sifarişli cinayətin üstü açılmadı. Eynulla Fətullayevin bununla bağlı araşdırmalarını oxuyun. Anlayacaqsınız ki, cinayətin üstü açıqdır. Eynulla Fətullayevin hazırda qondarma ittihamlarla həbsdə saxlanmasının ən başlıca səbəbi də Elmarın qətli ilə bağlı araşdırmasının nəticələrini ictimailəşdirməsidir. Allah Elmara rəhmət eləsin, Eynullanın və qənimətin qapısını açsın. Bunu Elşən yazır və Teymur yazır ki, adamların azadlığı göz qarşısındadır. Dil pəhlivanı olmaqla olmaq azadlıq sayılmır. Özünü bacarıqlı, savadlı təsdiq edə bilsəydi, bugün azadlığın şirinin yağlı nemətlərini bu məmləkətin vətəndaşları da dadardı. Elmar Hüseynovdan sonra Elmar Hüseynovdan istər əvvəl, istər sonra azad cəmiyyət olmayıb. Əgər bugünkü durumu azad hesab edirsinizsə, keçmiş Sovetlər Birliyi bundan azad idi. Kəndimizi bəhət edib evə baş çəkmirdik. Başqa ölkələrə üz tuturduq. Bu azadlıqda isə Bakıdan Bakıya və kəndimizə gedə bilmirik. Elmar Hüseynovdan sonra mətbu orqanlara tam müstəqillik verilərdi. Nəinki bugün jurnalistlərə qarşı ali təhsilli kitabı üzündən oxuya bilməyən deputat olub mürtəci qanunlar qəbul edir. Necə ola bilər ki, Elmar Hüseynovdan sonra azad cəmiyyət olsun? Yəni, bir qədər belə qarma qarışıq fikirlərdir, amma ki, yenə də, yəni, insanlar
Etiraz var da,
etiraz var. Və biraz da bəlbinlik var, o da var və prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttində bizim
Azərbaycanca.
Hər vaxtınız xeyir, Toğrul bəy.
Salam.
Canlı yayımdasınız. Toğrul bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən Toğrul Cuvarlıdır telefon xəttində. Elmar Hüseynovun qətlindən 5 il keçib və bu 5 ildə Azərbaycan cəmiyyəti necə dəyişib? Yəni bu 5 ildəki Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovun qətlinə qədərki Azərbaycan cəmiyyətindən nə ilə fərqlənir sizcə?
Bir yandan elə bil ki, cəmiyyət toparlaşıb. Yəni, bu qeyri-dövlət qurumlarının sayı artıqdır. Bir canlanma hissi olunur. Amma eyni zamanda elə bir cəmiyyət biraz ürkək olubdur. Yəni, və bu ürkəklik sözün açıq adamı çox darıqdırır. Yəni ki, elə bil hansısa bir son cəhdə, yəni hansısa bir ciddi addıma toparlanırıq, amma son anda nəsə elə biz gücümüz çatmır, bəlkə cəsarətimiz çatmır, bilmirəm nə deyim buna, amma mənə ötər əsas dəyişiklik budur. Elə bil ki, kəmiyyətcə artıq belə canlanma cəmiyyət, amma keyfiyyətcə xeyli keyfiyyəti düşürdü.
Və bugün, yəni bu sizin üçün konkret olaraq nə dəyişib? Yəni konkret olaraq sizin fəaliyyətinizdə və yaxud yaşamınızda dəyişən nədir bu hadisədən sonra?
Yox, sizin də tək bu hadisə təsir eləmir şübhəsiz ki, hər bir insan. O Elmarın özünün taleyi idi, çox, çox qara taleyi idi, amma hər birimizin taleyimiz çox şeydən asılıdır, amma o cəmiyyət səviyyəsində danışsaq, şübhəsiz ki, mən də bir müəyyən dərəcədə darıxıram. Nəsə, elə bil ki, bu ölkə, bu cəmiyyət çox gözəl ölkə ola bilərdi. Çox belə yığcam, hərəkətdə olan cəmiyyət ola bilərdi. Və bunların hamısının olmaması bir balaca məni darıxdırır və bu 5 il mən deməzdim ki, çox şən illərdir.
Təşəkkür edirik qatıldığınız üçün verilişimizə və fikrinizi söylədiyiniz üçün. Və Rəhman bəy, son olaraq bəlkə bir ümid işıq verəsiniz biraz.
Siz yəni süni işıq olmur, amma mən yenə deyirəm, mən təbii olaraq fikirləşirəm ki,
bizim veb səhifəmizdə Rəşid Şerifin karikaturası var. Tunel göstərir və deyir ki, işıq tunelin ancaq sonundadır.
Yox, yəni mənim nikbilliyim və işığım ondadır ki, Elmar Hüseynov yaddaşlarda qalıb və yaddaşlarda qalıb ki, ona görə yox ki, normal adamıdır, maraqlı adamıdır, mərd idi və s. və s. Ona görə ki, buna sifariş var, yəni daxilimizdə Elmara sifariş var. Yəni biz özümüz Elmarı, necə deyim, Elmar bizim üçün elə bir köyden düştü ki biz özümüz Elmar'ı gözlüyorduk ve Elmar'a indi de sipariş var. Ve müxtəlif variantlarda ben görürüm ki Elmar'ın işi devam olunur. Yani insanlar yaranır, internet ya da bu məkan var, hele ki dağıtmayıblar. Yani dağıtsalar da yine başka məkan yaranacak. Artık bu proses kaçılmazdı. Yani iktidar istəsə də, istəməsə də, cinayetin qatillərini tapsa da, tapmasa da bizi yani fikirləşsə ki bizim müqavimətimiz azdır, bizdən ciddi rəftərləmək lazım deyil. Yani bu yol kaçılmazdı. Və Azərbaycanlılar da bu yolda nəyəsə nail olacaqlar. İndi nə vaxt olacaq bu deyə bilmərəm. Ona görə yəni demək istəyirəm ki, Elmar elədiyi mənim estafet kimi kiməsə ötürülüb. O estafet kimisə əlindədir. Bəlkə o cümlədən bizim əlimizdədir. Cavalların əlindədir. Və deməli o istifad başqalarına da keçiriləcək və biz bu yolu davam edəcəyik və demirəm ki, dərhal normal cəmiyyət qoracaq. Amma bədmin olmağa da əsas yoxdur.
Təşəkkür edirəm Rəhman Bədəl filosof və Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov qonağımız idi. Elmar Hüseynovdan sonraki 5 il ərzində Azərbaycan cəmiyyətinin azadlıq problemi barədə söhbət açırdıq. Növbəti saatda isə Eynullah Fətullayevin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı həbsxanadan göndərdik materialları müzakirə edəcəyik. Eksklüziv material məlumatları işləyəcəksiniz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.